เริ่มตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนยอมรับการแต่งตั้งอัยการพิเศษซึ่งจะทำหน้าที่อิสระในการไต่สวนความเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงของตนกับรัสเซียแต่ก็กล่าวว่าการไต่สวนเรื่องนี้เปรียบเสมือนการไล่ล่าหาตัวแม่มดประธานาธิบดีทรัมป์แจ้งต่อทูตเกาหลีใต้ว่าตนพร้อมจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือแต่เงื่อนไขสภาพการจะต้องเหมาะสมในเรื่องนี้จีนกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนทำความตกลงกันได้ในกรอบโครงร่างของแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct และศาลโลกซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติมีคำสั่งไม่ให้ปากีสถานประหารชีวิตนายทหารเรือของอินเดียซึ่งถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาเป็นสายลับและก่อการร้ายนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่สำคัญแล้ววันนี้เรามีเรื่องมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสของสหรัฐซึ่งเป็นมิตรต่อนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากต่างชาติอะไรทำให้คนวัยกลางคนมีปัญหาน้ำหนักตัวและรอบเอวเพิ่มมากขึ้นเราจะมีรายงานมาเสนอนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องฟันที่ทรงพลังของไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ทรงพลังขนาดไหนนั้นติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐ1วันหลังการประกาศแต่งตั้งอัยการพิเศษหรือ Special Counsel เพื่อไต่สวนกรณีความเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีที่แล้วกับรัสเซียนั้นวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นเคารพและยอมรับการแต่งตั้งอัยการพิเศษดังกล่าวแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดใดๆทั้งสิ้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการพบปะกับประธานาธิบดีของโคลัมเบียว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนการไล่ล่าหาตัวแม่มดทางการเมืองครับเมื่อเช้าวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความวิจารณ์ตำหนิการแต่งตั้งอัยการพิเศษเพื่อทำหน้าที่สอบสวนกรณีที่เกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วโดยกล่าวว่าเป็นเหตุการณ์ไล่ล่าแม่มดครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันหลายคนเชื่อว่าการแต่งตั้งอัยการพิเศษซึ่งได้นายโรเบิร์ตมูลเลอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI มาทำหน้าที่นี้จะช่วยให้การสอบสวนกรณีนี้ดำเนินไปอย่างเป็นอิสระได้มากยิ่งขึ้นเคนเบรดีมายเออร์และสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อวันพุธกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแต่งตั้งนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ให้เข้ารับหน้าที่เป็นอัยการพิเศษเพื่อสอบสวนกรณีที่เกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับและในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความตำหนิการแต่งตั้งนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่าเป็นเหตุการณ์ล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันพร้อมทั้งยังวิจารณ์ว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีการแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายของนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งของทรัมป์ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งตรวจสอบรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโอบามาแต่อย่างใดนะครับการแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดนายเจมส์โคมีจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI ผู้มีบทบาทสำคัญในการสอบสวนกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียนะครับและเกิดขึ้นในขณะเดียวกับที่คณะกรรมการของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังสอบสวนในกรณีนี้เช่นกัน ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆก็ตามที่ลดทอนความน่าเชื่อถือในชัยชนะของเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งรวมถึงการกล่าวหาว่าพรรคเดโมแครตและนางคลินตันนั้นอยู่เบื้องหลังข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งเพราะต้องการรักษาหน้าเอาไว้จากการพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับแต่ผลการสอบสวนของหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้ชี้ว่ารัสเซียมีส่วนในการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐจริงด้วยการลอบเจาะล้วงข้อมูลของหัวหน้าคณะหาเสียงของนางคลินตันแล้วนำไปเปิดเผยทางเว็บไซต์ WikiLeaks สำหรับนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI มายาวนานคือตั้งแต่ปีค.ศ.2001ถึง2013ก่อนหน้านายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ถูกโดนัลด์ทรัมป์ปลดออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้สมาชิกรัฐสภาบางส่วนจากพรรครีพับลิกันได้เริ่มตีตัวออกห่างจากประธานาธิบดีทรัมป์และเริ่มเรียกร้องให้มีการสอบสวนการปลดนายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งเนื่องจากมองว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจมีความพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในกรณีที่มีบันทึกของอดีตผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้เขายุติการสอบสวนกรณีพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของทำเนียบขาวที่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียแต่ดูเหมือนปฏิกิริยาล่าสุดของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐนั้นต่างเป็นไปในทางบวกนะครับหลังการประกาศชื่อนายมูลเลอร์ให้รับผิดชอบการสอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียดังกล่าวทางด้านคุณเอเวนซิกฟรีดนักวิเคราะห์การเมืองจากพรรครีพับลิกันกล่าวกับ VOA ว่าการแต่งตั้งอัยการพิเศษครั้งนี้ทำให้เกิดความหวังว่าจะมีการสอบสวนอย่างเป็นอิสระต่อกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งเนื่องจากนายมูลเลอร์นั้นจะมีเงินทุนของตัวเองมีอำนาจในการคัดเลือกคณะทำงานและสามารถดำเนินการสอบสวนได้เต็มที่ตามหลักฐานที่รวบรวมมาได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมหรือ FBI นะครับนอกจากนี้อัยการพิเศษผู้นี้ยังมีอำนาจยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกตั้งข้อหาในกรณีนี้ด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แจ้งต่อทูตเกาหลีใต้ประจำสหรัฐว่าตนนั้นเต็มใจที่จะมีการติดต่อสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเพื่อที่จะลดความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแต่จะทำดังกล่าวเมื่อเงื่อนไขสภาพการเหมาะสมเท่านั้นในขณะเดียวกันสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ก็รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แจ้งต่อทูตเกาหลีใต้ว่าตนนั้นจะไม่เจรจากับเกาหลีเหนือเพียงเพื่อให้มีการเจรจาเท่านั้นเองทูตเกาหลีใต้เข้าพบประธานาธิบดีทรัมป์โดยยื่นหนังสือจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่นายมูนเจอินโดยเป็นส่วนหนึ่งของการตระเตรียมการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำทั้งสองซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับและไปที่เอเชียนะครับตัวแทนของจีนกับสมาคมอาเซียนทำความตกลงกันได้ในกรอบโครงร่างของแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct โดยความตกลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมที่เมืองกุยโจวของจีนกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าในการหารือดังกล่าวและความตกลงที่ว่านี้จะเป็นการสถาปนากรอบโครงร่างซึ่งจะกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับข้อตกลงท้ายสุดเอกสารตัวร่างของกรอบโครงร่างที่ว่านี้ยังระบุด้วยว่าความตกลงที่มีขึ้นครั้งนี้จะเป็นแนวบรรทัดฐานเพื่อชี้นำการประพฤติปฏิบัติของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในบริเวณทะเลจีนใต้แต่จะไม่ใช่เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติเรื่องกรณีพิพาทระหว่างคู่กรณีเกี่ยวกับเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้แต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งนะครับ International Court of Justice หรือศาลโลกซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติมีคำตัดสินสั่งให้ปากีสถานไม่ประหารชีวิตนายทหารเรือของอินเดียผู้หนึ่งซึ่งถูกปากีสถานพิพากษาประหารชีวิตในข้อหาเป็นสายลับและก่อการร้ายโดยศาลโลกของสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ในคำวินิจฉัยในวันพฤหัสบดีว่านายคูบุชคานจัดฮาฟ นายทหารเรือของอินเดียผู้นี้ยังไม่ควรถูกประหารชีวิตในขณะที่กำลังรอผลของคำร้องหรือคำฟ้องของอินเดียที่กล่าวว่าปากีสถานนั้นไม่ให้สิทธิ์พลเมืองของตนในการหารือกับสถานกงสุลหรือทนายความหลังจากที่เขาถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้วครับโดยปกติแล้วคำตัดสินของศาลโลกนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อประเทศทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับไปที่ยุโรปนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสกับรัสเซียหารือกันโดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่อาจจะมีขึ้นเพื่อต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายในฝรั่งเศสโดยนับเป็นการหารือทางโทรศัพท์ครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครอนของฝรั่งเศสกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำทั้งสองตกลงที่จะร่วมมือกันในประเด็นที่เป็นประเด็นที่มีความสำคัญทั้งในระดับระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาคซึ่งรวมถึงการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายด้วยคำแถลงหลังการหารือของผู้นำทั้งสองระบุว่าผู้นำของฝรั่งเศสกับรัสเซียนั้นได้หารือถึงโอกาสที่จะมีการพบปะหารือกันแบบตัวต่อตัวด้วยก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับรัสเซียนั้นไม่ค่อยดีนักเนื่องจากฝรั่งเศสนั้นมีบทบาทสำคัญในมาตรการลงโทษของประเทศตะวันตกที่มีต่อรัสเซียจากการที่รัสเซียส่งกำลังเข้ารุกรานยูเครนครับกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ผู้แทนการค้าของสหรัฐนายโรเบิร์ตไลติเซอร์ได้แจ้งต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลสหรัฐมีเจตนาที่จะเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตากับแคนาดาและเม็กซิโกใหม่โดยรัฐบาลสหรัฐวางแผนที่จะหารือเรื่องนี้เป็นเวลา90วันกับรัฐสภาและจะมีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขข้อตกลงของข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตากับแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งจะอาจจะเริ่มขึ้นหลังวันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปนายโรเบิร์ตไลติเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือซึ่งมีอายุใช้งานมา25ปีแล้วถึงแม้จะเป็นประโยชน์แต่สมควรจะต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถครอบคลุมหรือแก้ปัญหาอื่นๆได้มากขึ้นอย่างเช่นปัญหาเรื่องการค้าในระบบดิจิทัลสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับและวันนี้มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นที่ย่านไทม์สแควร์ซึ่งเป็นย่านใจกลางนครนิวยอร์กและเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าชนผู้เดินเท้าเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นสตรีวัย18ปี1คนอย่างไรก็ตามตำรวจนครนิวยอร์กบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีมูลเหตุจูงใจจากการก่อการร้ายแต่อย่างใดและได้ระบุผู้ขับรถยนต์ที่พุ่งเข้าชนคนเดินเท้าว่าเป็นพลเมืองอเมริกันวัย26ปีชื่อนายริชาร์ดโรจาสซึ่งเคยมีประวัติการขับรถขณะที่มึนเมามาก่อนเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นักท่องเที่ยวที่ย่านไทม์สแควร์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก22คนแต่ไม่มีอาการบาดเจ็บร้ายแรงจนคาดว่าจะถึงแก่ชีวิตครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีที่สำคัญปิดตัวในแดนบวกหลังจากที่ปิดตัวลดลงเมื่อวานนี้โดยวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น56จุดปิดที่ 2,663 Nasdaq เพิ่มขึ้น44จุดปิดที่ 6,055Standard & Poor's ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 2,366 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวโลกเรื่องราวทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาแล้วคราวนี้มาฟังเรื่องราวในวงการศึกษาบ้างครับขณะนี้มีนักเรียนต่างชาติหลายพันคนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Texas A&M วิทยาเขต Kingsville ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์หลายสาขาในรัฐเท็กซัสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาพลังงานซึ่งนอกจากจุดเด่นด้านวิชาการแล้วสถาบันแห่งนี้ยังมีข้อดีในแง่ของความเป็นมิตรต่อนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต่างชาติด้วยเกรกฟราคัสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะทำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักเรียนต่างชาติจำนวนมากสนใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Texas A&M วิทยาเขต Kingsville ทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสในสหรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันนี้นะครับมากกว่า60%ของนักเรียนกว่า 10,000 คนที่นี่มีเชื้อสายลาตินจำนวนมากนั้นมาจากประเทศเม็กซิโกนะครับ ขณะเดียวกันกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนต่างชาตินั้นมาจาก40ประเทศและนักเรียนจำนวนไม่น้อยพอใจที่ค่าเรียนและค่ากินอยู่ที่นี่ต่ำกว่าสถาบันอื่นๆหลายแห่งนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายต่อ1ปีการศึกษาที่ Texas A&M วิทยาเขต Kingsville นั้นอยู่ที่ประมาณ30,000ดอลลาร์เทียบกับ 48,000 ดอลลาร์สำหรับมหาวิทยาลัย MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology ที่เมืองเคมบริดจ์รัฐ Massachusetts นะครับและหากเป็นค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัย Stanford ในรัฐแคลิฟอร์เนียตัวเลขอาจสูงทะลุ 50,000 ดอลลาร์ได้ครับสาเหตุที่ค่าครองชีพที่เมือง Kingsville ต่ำก็เพราะว่าเมืองนี้นั้นไม่ใช่เมืองใหญ่มีประชากรไม่ถึง 30,000 คนและมีบรรยากาศสงบกว่าหลายเมืองซึ่งเป็นที่ถูกใจนักเรียนต่างชาติจำนวนไม่น้อยนะครับนอกจากนั้นไม่ไกลจาก Kingsville คือสถานตากอากาศ Padre Island ที่เป็นเมืองชายหาดอาลันรัสมูเซนอธิการบดีด้านหลักสูตรปริญญาโทและเอกแห่ง Texas A&M วิทยาเขต Kingsville บอกกับ Voice of America ว่าสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักสูตรเด่นของสถาบันแห่งนี้และมีความเกื้อหนุนกันด้านวิชาการนะครับผู้บริหารผู้นี้บอกด้วยว่าร้อยละ90ของนักเรียนที่เรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นนักเรียนต่างชาติและส่วนมากมาจากทวีปเอเชียพวกเขาเห็นประโยชน์จากการที่สถาบันแห่งนี้มีอัตราส่วนผู้สอนและนักเรียนที่สะท้อนว่านักเรียนนั้นน่าจะมีโอกาสรับความใส่ใจจากครูแบบตัวต่อตัวมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆหลายแห่งนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีนักเรียนจากประเทศที่มีอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เช่นไนจีเรียสนใจมาเรียนที่นี่เพราะว่ามีสาขาวิศวกรรมศาสตร์พลังงานวิศวะเคมีและด้านสิ่งแวดล้อมด้วยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเท็กซัสนั้นเป็นแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่สำคัญของสหรัฐนั่นเองครับครับและนั่นก็เป็นข่าวการศึกษาวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุคคลในสหรัฐ2ข่าวนะครับวันนี้ภรรยาของนายโรเจอร์เอลส์อดีตผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของข่ายงานโทรทัศน์ Fox Newsประกาศเรื่องการเสียชีวิตของสามีของตนคือนายโรเจอร์เอลส์ขณะที่อายุได้77ปีนะครับโดยโรเจอร์เอลส์ผู้นี้มีประวัติการทำงานมากว่า50ปีทั้งในวงการบันเทิงในวงการการเมืองและในเรื่องของสื่อมวลชนโดยเขาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง Fox News และเคยดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของ Fox News ด้วยแต่หลังจากที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของ Fox News มา20ปีเขาถูกถอดออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วจากข้อกล่าวหาเรื่องการก่อกวนรังควานหรือลวนลามทางเพศครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะครับเป็นเรื่องของนักร้องวงดนตรีร็อกคริสคอร์เนลนะครับซึ่งเป็นนักร้องนำของวง Soundgarden และ Audio Slave มีรายงานว่าเขาเสียชีวิตเมื่อวันพุธที่นครดีทรอยต์เมื่ออายุได้52ปีข่าวในชั้นต้นยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่ข่าวเพิ่มเติมในวันนี้ระบุว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาจะฆ่าตัวตายครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันต่อด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับผู้คนส่วนใหญ่มักจะมีความกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีกลไกทางชีววิทยาอย่างหนึ่งในร่างกายเป็นสาเหตุให้เส้นรอบเอวของคนเราหนาขึ้นเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยกลางคนเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นมักจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะแม้ว่าจะรับประทานอาหารน้อยลงก็ตามเจชุงนักวิทยาต่อมไร้ท่อกล่าวว่าปริมาณน้ำหนักโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างอายุ20ปีถึง50ปีจะอยู่ที่ราว13กิโลกรัมค่ะชุงเป็นหัวหน้าการวิจัยเกี่ยวกับโรคอ้วนและการสูงวัยที่ศูนย์หัวใจปอดและเลือดแห่งชาติที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐใกล้กับกรุงวอชิงตัน
Our society attributes middle-aged weight gain, lack of exercise to lifestyle choices and lack of willpower and discipline.
เขากล่าวว่าคนทั่วไปมักจะมองว่าการไม่ออกกำลังกายวิถีชีวิตและการขาดความมุ่งมั่นและวินัยในตัวเองเป็นปัจจัยที่ทำให้คนวัยกลางคนมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าผลการวิจัยของทีมงานพบว่ามีกระบวนการทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่เรียกว่า DNA PK มีบทบาททำให้คนที่สูงอายุขึ้นมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นค่ะ
It's like trying to accelerate with a foot on a brake and what it does is it prevents fat release from
ชุงและทีมนักวิจัยพบว่าเอนไซม์ DNA PK จะทำงานมากขึ้นในคนที่อายุมากขึ้นเขากล่าวว่ากระบวนการนี้เหมือนกับการพยายามเร่งความเร็วของรถยนต์แต่ว่าเท้าข้างหนึ่งเหยียบเบรกเอาไว้และเอนไซม์ตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายปลดปล่อยไขมันออกมาจากหน้าท้องและป้องกันไม่ให้ไขมันถูกเผาผลาญโดยเนื้อเยื่ออย่างกล้ามเนื้อโครงร่างหรือกล้ามเนื้อหลายค่ะช่วงหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าเอนไซม์ DNA PK ที่ทำงานเกินระดับปกติเป็นสาเหตุให้คนเราสูญเสียโครงร่างเล็กๆในเซลล์ที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียไปทีละน้อยอย่างต่อเนื่องค่ะไมโทคอนเดรียทำหน้าที่เหมือนโรงงานผลิตพลังงานของร่างกายและเผาผลาญไขมันไปด้วยในขณะเดียวกันในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์เมตาบอลิซึมไปเมื่อเร็วๆนี้ชุงและทีมงานนักวิจัยรายงานเกี่ยวกับการทดสอบสารชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ในหนูทดลองค่ะในการทดลองนะคะทีมนักวิจัยให้หนูทดลองอายุมากกินอาหารที่มีไขมันสูงครึ่งหนึ่งของหนูทดลองได้รับสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ในขณะที่หนูทดลองอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้รับสารดังกล่าวค่ะชุงพบว่าหนูทดลองที่ได้รับสารควบคุมเอนไซม์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนูทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับสารชนิดนี
้ They didn't gain as much weight, about 40% less weight, and they were protected against type 2 diabetes.
ชุงหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าหนูทดลองกลุ่มนี้ได้รับสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับยาราว 40% ค่ะและยังไม่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทที่2และยังสามารถวิ่งบนเครื่องวิ่งได้นานกว่าหนูกลุ่มควบคุมด้วยนอกจากการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแล้วนะคะชุงกล่าวว่าสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ยังมีศักยภาพในการช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและโรคอื่นๆที่มักเกิดขึ้นกับคนที่สูงวัยค่ะเขากล่าวว่าสารควบคุมเอนไซม์นี้ไม่ได้ผลในการช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวานของคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งเป็นโรคอ้วนเนื่องจากนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่ดีค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่เกิดจากการลดลงของไมโทคอนเดรียชุงกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองต่อไปก่อนที่จะสามารถนำสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ไปทดลองกับคนค่ะและคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่ายาตัวนี้จะได้รับการรับรองให้ออกนำมาใช้งานบำบัดได้จริงๆทักษณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และรายงานวิจัยชิ้นใหม่พบนะครับว่าไทรานโนซอรัสเร็กซ์หรือทีเร็กซ์ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ประเภทที่กินเนื้อเป็นอาหารมีฟันและกรามที่แข็งแรงมากขนาดที่สามารถบดขี้กระดูกให้กลายเป็นผุยผงได้เลยทีเดียวคุณสงพจน์สภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว CVOA และจาก CBS มาเสนอส่งท้ายครับ
รับรายงานของคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริดาร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮมาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Scientific Reports ระบุว่าแรงบดเคี้ยวจากกรามและฟันที่แหลมคมของเจ้าไดโนเสาร์ไทรานโนซอรัสเร็กซ์หรือทีเร็กซ์นั้นมีน้ำหนักกว่า 3,600 กิโลกรัมนะครับซึ่งพอๆกับน้ำหนักของรถยนต์3คันและมากกว่าแรงกัดของจระเข้ในปัจจุบันราว2เท่านะครับซึ่งก็หมายความว่าไดโนเสาร์พันธุ์นี้สามารถบดเคี้ยวกระดูกให้แตกละเอียดเหมือนถูกอัดด้วยแรงระเบิดได้เลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะการใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารนี้ปกติแล้วไม่พบในสัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบันแต่จะพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเช่นหมาป่าและไฮยีน่าผู้ช่วยศาสตราจารย์พอลชิแร็กแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์ของโอคลาโฮมาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้บอกนะครับว่าด้วยความแข็งแรงของกรามและความแหลมคมของฟันของเจ้าทีเร็กซ์นั้นช่วยให้มันสามารถกัดแทะโครงกระดูกขนาดใหญ่ของไดโนเสาร์กินพืชตัวใหญ่อย่างไททานอซอรัสหรือฮาโดรซอลิดซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุและไขกระดูกได้นะครับขณะที่ไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กนั้นทำไม่ได้ และเพื่อหาข้อสรุปเรื่องนี้นักวิจัยได้ตรวจสอบกล้ามเนื้อบริเวณกรามและแรงกดของฟันของจระเข้ในปัจจุบันซึ่งเชื่อว่าใกล้เคียงกับของไดโนเสาร์นอกจากนี้ยังตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนกที่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดเดียวกับไดโนเสาร์ด้วยนะครับศาสตราจารย์เกรกอรี่อิริกสันแห่งภาควิชาชีววิทยาฟลอริดาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าการมีแรงกดจากฟันในระดับสูงนั้นมิได้หมายความว่าสัตว์ชนิดนั้นจะสามารถบดขยี้กระดูกให้แหลกได้ซึ่งก็คล้ายกับการมีเครื่องยนต์600แรงม้ามิได้หมายความว่ารถคันนั้นจะวิ่งได้เร็วเสมอไปแต่สิ่งที่ทำให้ฟันของ T-Rex มีความพิเศษก็คือพลังมหาศาลที่มาจากการบดเคี้ยวซึ่งมาจากปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งขนาดร่างกายที่ใหญ่โตมหึมารวมทั้งลักษณะของฟันซึ่งแต่ละซี่นั้นนอกจากจะแหลมคมและเป็นทรงกลวยแล้วยังยาวถึง7นิ้วนอกจากนี้ยังมีรากฟันที่แข็งแรงซึ่งสามารถงอกขึ้นมาใหม่ทดแทนฟันซี่เดิมทุกๆ2ปีนะครับและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ได้ชื่อว่าเป็น King of Dinosaur หรือราชันแห่งไดโนเสาร์ทั้งมวลครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของราชันแห่งไดโนเสาร์ทั้งมวล T-Rex ตามสำนวนคุณทรงพจน์สุภาผลส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณจีรารัตน์ครับ
จีรารัตน์ฟังเรื่องที่เร็กด้วยความตื่นเต้นนะคุณจำเริญ
ฟังไปบทเคี้ยวกรามฟันไปหรือเปล่าแล้วอาจจะบทเคี้ยวฝรั่งหรือมะม่วงมันไปเพลินหรือไม
่แต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นราชันหรือราชินีเสียงมันจะสะท้อนดีทั้งตลอดเลยนะคะคุณจำเริญ
อ๋อเหรอฮะวันนี้รู้สึกคุณภาพเสียงไม่ดีเหมือนวันก่อนๆไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันจะมีโซล่าวินหรือว่ามีคลื่นสุริยะอะไรเข้ามารบกวนหรือเปล่าซึ่งบางทีเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ค่ะเนี่ยดิฉันจะได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนกลับมา
อ๋อโอเค
คล้ายๆไดโนเสาร์พูดตามดิฉันเลย
อันนี้ให้จะให้ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กผมคุยกับคุณธีรรัตน์เนี่ยไม่ได้ยินเสียงกล้องสะท้อนกลับทั้งในส่วนของตัวเองหรือของคุณธีรรัตน์แต่คุณธีรรัตน์ได้ยินของตัวเองอยู่ในหูใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเลยไม่แน่ใจว่าจะเพราะว่าเราคุยกันนี่เดี๋ยวเกิดคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจเราคุยกันทางสายโทรศัพท์เราเปิดสายโทรศัพท์คุยกันเป็นปกติมาตั้งเป็นเวลานานเป็น10ปีแล้วบางครั้งสายโทรศัพท์
นะคะ
ครับก็เลยทำให้ไม่แน่ครับตอนนี้เสียงเข้าใจว่าจะเริ่มมีปัญหาละเสียงจะสวนกันละครับ
ค่ะงั้นวันนี้ขออนุญาตดิฉันขอไปคุยกับดนสองให้รู้เรื่องก่อนนะคุณจำเริญพูดรู้เรื่องเมื่อไหร่จะกลับมาคุยกับคุณจำเริญ
โอเคหวังว่าอาทิตย์หน้าสถานการณ์ด้านการสื่อสารสายโทรศัพท์คงจะดีขึ้นครับโอเคครับ
ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ